Virðulegi forseti. Stóru tíðindin fyrir íslenska velferðarkerfið sem svo mikill samhljómur er að hafa sem sterkast og best er að þessar mundir er íslenska þjóðin byrjað að greiða niður skuldir ríkissjóðs sem er því að lækkun á hinni gríðarlegu vaxtabyrði sem þessum skuldum fylgja. Eins og margoft hefur komið fram greiði ríkissjóður 80 milljarða króna í vexti á ári og gott af í huga í því sambandi að gert er að fyrir að heildarútgjöld ríkisins árið 2015 verði rúmir 600 milljarðar. Brátt skapast í aukið svigrúm til þess að verja peningum sem nú fari að greiða kostnað af lánsfé til lánardrottna í uppbyggilega hluti í okkar samfélagi. Með auknum stöðuleika munum við hafa sem betur fer meira bolmagn til að hækka framlög til lífeyrisþega eftir skerðingar fyrri ára í þeim miklu þrengingum sem samfélagi gekk í gegnum. Á þessari vegferð hefur verið byrjað og á henni verður haldið áfram. Það skiptir hvern einasta einstakling miklu máli að vera sjálfsíns meigandi. Þeir sem eiga undir höggasækja vegna aldurs eða örorku eiga að njóta verndar okkar hinna sem höfum heilsu og aldur til að afla þjóðinni tekna. Það finnst mér svo sjálfsagt að það þurfi ekki einu svona að ræða það. Við getum öll lent í slíkum sporum og fyrir okkur öllum liggur að verða eldri og geta í minna mælin áður lagt hönd á plóg til að vinna og skapa tekjur. Eitt langar mig þó sérstaklega til að nefna í þessu sambandi. Við sjáum fram á gríðarlega fjölgun í hópi eldri borgara á næstu árum og áratugum. Það verið því mjög brýnt að skoða og ég veit að verið er að ræða þau mál að fullri alvöru við hinn ýmsu hagsmunasamtök að hækka eftirlauna aldur á Íslandi. Annars munum við ekki geta vernda þá sem ég er í mestri þörf þegar framlíða stundir. En þessi umræða fer nú fram í nefnd sem Pétur Blöndal háttvirtur þingmaður stýrir. Almannatryggingakerfið er kerfið sem er í stöðugri þróun og vegna þess hvað það er stór hluti af fjármálum ríkissjóðs er það mjög viðkvæmt fyrir því að sem best takist til á þeim vettvangi. Og í stuttumáli sagt þá eru hlutnar að ganga vel í efnahagsmálum okkur Íslendinga og svo framarlega sem við gætum stöðugs aðhalds og missum ekki hlutina frá okkur, þá mun það koma sér vel fyrir þá sem erfiðar að eiga með að framfleyta sér og þá sem eru eldri að árum og ég eða öryrkjar, veikir, sjúkir, fatlaðir og svo framvegis. Og ég sé fram á bjartari tíma fyrir íslenska velferðarkerfið og hlakka til að geta stuðlað því að svo verði.